insana və israfla insan dərvaqı onu aradan aparır və rıza Allah düşməni, o ki, sərfəcui eləmir, israf eləyir, ondan düşmən olur. Sərfəcui, yəni içtinab əz israf, içtinab əz təbzir, içtinab əz ziyadə rəvi dər tamam ümur zindəgi, çi məskən, çi libas, çi vəsail mənzil, çi yemaq, çi işmaq. Və ayəndə insani, aramış cəməmizi və rahatı cəməmizi əgər bu əmr-i mühüm rəayət olunsa təmin elər. Yəni, insani ki, sərfəcui elir, qina-i təbnən zindəqanlıq elər, mühtac olmaz, o ruzi ki, Allah verir, ona qanı olar və hər növ qunah məsiyyətdən xudayinə kərdə uzaq olar. Çün vəxti sərfəcui elir, dər nəticə qanıdır və qənaət elir və harama düşmür və yeki az dər vaqi təhacüm fərhəncinin asarı ki, cəməmizdə görsənilir, həman təşrifat, həman təcəmmülat, həman zindəgi əşrafi ki, İslam ondan müxalifdir. İslam ziynətlərdən istifadə eləmənə müxalif dəyiri. Nemət-hay ilahidən gərək behinə istifadə oluna. Amma bu ki, rixt paş eliyax və israf eliyax və onunla özümüzü dər vaqi siyax nişan veraq ki, biz məsələn varım onunla təşəxxüs eliyax, iftihar eliyax, burası pisdir. Bu məsələ dər vaqi buyurur, iki dənə eybi var. Əşrafgəri do eybi dərəd. İstəyir desin, yəni o şey şəhətdə həlaldir, eləyə bilər istifadə eləsin, cinə əşrafgəri eybi var. Yəni, vəxti bir dənə məsul idarədə beytulmalı nifl elir, aradan aparır, bərxilaf dər vaqə bu siyasət İslamidir və dəsturat ərzişa İslamidir və bundan gərək içtinab oluna hükuməti, Əli əleyhissalamda görürük ki, hər növ təcəmmül cərai ilə Əli əleyhissalam bərxur edir. Və o rivayət mərufunda tamam məsullara bəxşinam edir, qarqızallara bəxşinam edir. Ədiqqu əqlaməkum və qaribu beynə sütürəkum. Qələm nərzi tiz eləyin, ta mürəkkəb kəmtər istifadə eləsin. Namə yazanda sədrləri نزدیک هم یازون تا اینکه کاغذ کمتر مصرف اولسون جملات اضافه حذف الیون و تا اینکه مقصودی مرام نمندونی ساده وزنن یترون تا کمتر بیت المالدان استفاده لسن الیون و بیت المال ضرر görmesin و بو دستورات bizim için bu günleri cami İslami'de خب جایب دانا فرهنگ اولا و Bu fərhəngi gərək biz cəməmizdə hakim eləyək ki, hər növ israf haramdır, təbzir haramdır və Qur'an ondan nəhy eləyir, Sure-i Sırada 27-ci ayədə Və la tubəzzir təbzirə innəl mubəzzirin kanu ixvanə şəyatin və kanu şeytanu lərəbbihi kəfurə Təbzir rixtipaş eləməyün, çün İxtipaş eləyənlər bərədəran şeytandı. Yəni, biz vəxti istəyirik Amerika ilə, qərb ilə mübariz eləyək, istəymar ilə mübariz eləyək. Xub, əgər məsrəfgərə olaq, xub, qətən mühtac qərb-ü şərq olacaq, Amerika olacaq. Və tənhə mübarizəmiz əməldə budur ki, biz müqtəsid olaq. Sərfəcuyi eləyək, mənabə təbiyimizə və eləyə biləq ki, öz əyamızın üstündə duraq, öz təvlidatımızdan istifadə eləyək, ta hər növ təbzir o israfdan uzaq olaq və bu bir əmr mühüm İslamidir ki, Qur'anın və tamam ayatı Qur'anın ona təkidi var və rivayat hadisdə əməl əyümmə və peyambər onu kamilən bizə təlim eləyibdir. Allah bu əmr hamımızı müvəffəq eləsin.
Məhəbbətin kökü ürəklərdədir Sinədə yer salar qoldu bata Gözəllik dünyası yalan insana yürüm Saf məhəbbət ilə, saf məhəbbət ilə Göylərə çatar yar yar Saf məhəbbət ilə göylərə çatar Məhəbbət qanaddı, insan göbərçin Qanadı olmasa, quşu uça bilməz Ülfət fəzasında qanad olmasa İnsan səadətə yol aça bilməz Yar yar, insan səadətə yol aça bilməz Məhəbbət ucaldar hər an insanı Yandırar nifrəti, yandırar kini İpəyə döndərər daş ürəkləri Ay aman, dudağa bağışla, dudağa bağışla Gülüş qəndini yar yar Dudağa bağışla, gülüş qəndini İnsan səadətə yol aça bilməz yar yar İnsan səadətə yol aça bilməz
Tabriz Radyosu'nun çok değerli dinleyicileri, bugün de bizi dinlediniz aile verilişinde hamlarınıza minnettarım. Bugün çok önemli meseleler hakkında söhbət getdi, tərbiyə ve meseleler, övladlarımız ve onların bizim üzerimize olan hüquqları ve onlara olan borcumuz. Bəli, elbette ki, geleceği nesle biz borcluyuq ve onlara yaxşı emanetdar olmalıyıq. Elimizdeki o nimetleri, təbii sərvətleri qorumalıyıq. Onları yaxşı tərbiyə etməliyik. Övladın ata-ana üzerine çok büyük hüquqları, haqları vardır. Yaxşı ad onları seçmək, onları yaxşı tərbiyə etmək, onların gələcəyini yaxşı formalaşdırmaq və əlbəttə ki, əlindəki o neymətləri onlara da qoruyub saxlamaq. İnşallah ki, övladlarımızın hamısı bəxtəvər olsun və gözəlcə ata-ana kölgəsində böyüsünlər inşallah. Hamlarınıza minnətdaram, bugün də bizi yalnız bıraxmadınız və hər zaman bizi dinləyir və bizimlə yol bir olursunuz. Ailə verilişində bugünlük bu qədər deməli, son nöqtəni burada qoymalıyıq. Canınız sağ, könlünüz xoş və Allah amanında dostlar.
Azerbaycan Respublikası'nda saat 19.30 dakikadır. Danışır İran İslam Respublikası'nın Tabriz Radyosu.
İran'ın Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü ölkəsi ilə ABŞ arasında heç bir danışıqlar prosesinin olmadığını deyir. Xəzər dəniz ölkələrinin qubernatorları bəyanat yaydılar. Rusiyanın Ukraynada yaşayış binasına hücumunda ölənlərin sayı 25-ə çatdı. Avropa Komissiyası hərbi çeviklik üzrə paketi təsdiqləyib. Bir daha salam, istəkli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci bölümündə qulluğunuzdayıq. Buyurun, xəbərlərin şərhini dinləyin, lütfən.
İranın Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü ABŞ Prezidentinin dünən İranla danışıqlarla bağlı iddiası ilə bağlı jurnalistlərin suallarına cavab olaraq deyib, hazırda İranla ABŞ arasında heç bir danışıqlar prosesi yoxdur. İsmail Bəqai ABŞ-nin dəfələrlə verdiyi vədləri pozması və həddindən artıq tələblər etməsi tarixinə işarə edərək bildirdi. Xarici İşlər Nazirinin dəfələrlə vurğuladığı kimi, danışıqların qarşılıqlığına inanmayan İrana qarşı hərbi təcavüz və İranlı uşaqların öldürülməsindəki səhvləri ilə öyünən və açıq şəkildə öz tələblərini diktə etməyə çalışan bir tərəflə danışıqlar aparmağın heç bir məntiqə əsası yoxdur. Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü İran Prezidentinin Səudiyyə Ərəbistanı vəliyyətinə göndərdiyi mesaj və bunun Səudiyyə Ərəbistanı vəliyyətinin ABŞ-yə səfəri ilə əlaqəsi ilə bağlı başqa bir suala cavab olaraq bildirib, ölkəmizin həc və ziyarət təşkilatının yeni rəhbəri tərəfindən çatdırılan Prezidentin Səudiyyə Ərəbistanı vəliyyətinə göndərdiyi mesaj yalnız iki tərəfli məzmuna malik idi və İran İslam Respublikasının ötən ilki həc mərasimi zamanı İranlı zəvvarlara göstərilən xidmətlərə görə Səudiyyə Ərəbistanına minnətdarlığını və bu ilki həc mərasiminin uğurla keçirilməsi üçün əməkdaşlığın və koordinasiyanın davam etdirilməsinin vacibliyini ehtiva edirdi.
Xəzər dəniz ölkələrinin sahil iyalətlərinin qubernatorlarının birinci cilasının iştirakçıları iqtisadi əməkdaşlığın genişləndirilməsini, nəqliyyat infrastrukturunun inkişafını və bu strateji gölün ətraf mühitinin qorunmasını vurğulayan bir bəyanat yaydılar. İqtisadi əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi, birgə tədbirlərdə iştirak, davamlı turizmin dəstəklənməsi, elmə əməkdaşlığın gücləndirilməsi, nəqliyyatın əsas rolunun vurğulanması, infrastrukturun inkişafının alqışlanması, bioloji ehtiyatların qorunması, çirklənmə ilə mübarizə və biomüxtəlifliyin qorunması, Xəzər suyunun səviyyəsinin aşağı düşməsinin səbəblərinin araşdırılması həmin bəyanatın ən vacib mövzularından olub. Xəzər dəniz ölkələrinin sahil iyalətlərinin qubernatorlarının birinci görüşünün bağlanış mərasimi bugün çərşənbə günü. İranın Rəşt şəhərinin konfrans zalında yerli və xarici qonaqların iştirakı ilə keçirildi. Bağlanış mərasimi keçirilməsi planlaşdırılan sammitin ikinci günündə yerli və xarici qonaqlar fikir mübadiləsi aparıb, müzakirələr edilib, sonra isə iyalətin logistika və turizm imkanlarını, o cümlədən Ənzəli limanını ziyarət etmək, Xəzər xüsusi iqtisadi zonasını ziyarət etmək üçün Gilanın müxtəlif bölgələrinə səyahət ediblər. Xəzər dəniz ölkələrinin sahil iyalətlərinin qubernatorlarının Xəzər Dostluq və Regional İnkişaf Körpüsü şüarı altında keçirilən ilk sammiti İran İslam Respublikasının təşəbbüsü ilə 2 gün müddətində keçirilib. Sammitin məqsədi regional əməkdaşlığı gücləndirmək, iqtisadi qarşılıqlı əlaqələri artırmaq, dünyanın ən böyük qapalı su zonasında davamlı inkişaf və ətraf mühitin qorunması sahəsində koordinasiyanı təmin etməkdir. Sammit 9 xarici bölgədən və İranın 5 eyalətindən nümayəndə heyətlərini qəbul edib. Sammit regional əməkdaşlığı gücləndirmək, iqtisadi, mədəni və turizm əlaqələrini inkişaf etdirmək və 5 ölkənin sahil eyalətləri arasında sinerjini artırmaq məqsədi ilə Rəşt şəhərində keçirilibdir. Sammitlə əlaqədar xəbər reportajını bu saatın xəbərlərinin sonunda diqqətinizə çatdıracaq.
Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi, Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev, ABŞ Dövlət Katibinin Siyasi Məsələlər üzrə müavini Alison Hacker ilə görüşüb. APA xəbər verir ki, bu barədə Hikmət Hacıyev X-də yazıb. Hikmət Hacıyev, Dövlət Katibinin Siyasi Məsələlər üzrə müavini Alison Hacker'in rəhbərlik etdiyi ABŞ nümayəndə heyəti ilə görüşü barədə yazıb. Bizim müzakirələrimiz Ermənistan-Azərbaycan sülh gündəliyinin irəliləyişi və regional əlaqə təşəbbüslərinin həyata keçilməsində daxil olmaqla bir çox məsələləri əhatə edib. Biz həmçinin əsas regional və qlobal hadisələr barədə fikir mübadiləsi apardıq. Azərbaycan ilə ABŞ arasında strateji tərəfdaşlıq ruhunu təsdiq etdik, Prezidentin köməkçisi qeyd edibdir.
Rusiya ordusunun Ternopilə zərbələri nəticəsində həlak olanların sayı 25 nəfərə çatıb, daha 73 nəfər yaralanıb, onlardan 15-i uşaqdır. Ukrinform xəbər verir ki, bu barədə məlumatı Ukrayna Fövqüladə Hallar Xidməti yayıb. Ukrayna rəsmlərinin bildirdiyinə görə Rusiya çərşənbə gecəsi və çərşənbə axşamından sonra Ukrayna ərazisinə 47-dən çox dron və 48 raket atıb. Qərb Ukraynadakı sənayiyyə şəhəri Xarkov son aylarda dəfələrlə Rusiyanın hava hücumlarının hədəf olub, onun enerji, rabitə infrastrukturları və yaşayış məntəqələri geniş ziyana məruz qalıb. Ukrayna rəsmiləri bu hücumların Moskvanın müdafiə qabiliyyətini və ictimai mənəviyyatı aşındırmaq cəhd olaraq təsvir edirlər.
Ankarada rəsmi səfərdə olan Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski, Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan ilə görüşüb. Anadolunun məlumatına görə prezidentlərin görüşündən sonra birgə mətbuat konfransı keçirməsi planlaşdırılır.
Yaxın gələcəkdə Ukraynaya qarşı müharibənin dayandırılması ilə bağlı çərçivə sazişi razılaşdırıla bilər. Bu barədə Politico nəşri Ağ Ev rəsmisinə istinadən yazır. Nəşr qeyd edir ki, ABŞ Prezidenti Donald Trump'ın komandası Avropa İttifaqı və Ukraynanın iştirakı olmadan Rusiya ilə danışıqlar aparıb. Ağ Ev bu danışıqların nəticəsini Kiyevə artıq qəbul edilmiş yekun qərar kimi təqdim etmək niyyətindədir. Məlumata görə ABŞ-nin yeni planı Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenskiyə noyabrın 20-sində ABŞ hərbi nümayəndə heyəti ilə görüş zamanı təqdim edilə bilər. Daha əvvəl Axios nəşri yazıb ki, ABŞ və Rusiya 28 bəndədən ibarət sülh planını müzakirə edir. Bu plana 4 kateqoriya daxildir. Ukraynada sülh, onun üçün təhlükəsizlik zəmanətləri, Avropada təhlükəsizlik, ABŞ, Rusiya və Ukrayna arasında gələcək münasibətlər.
ABŞ Rusiyaya qarşı yeni sanksiyalar tətbiq edib. Məhdudiyyətlər siyasətinə 5 fiziki şəxs və 7 təşkilat daxil edilib. Bloomberg xəbər verir ki, bu barədə ABŞ Maliyyə Nazirliyi məlumat yayıb. Əvvəlcə, Birləşmiş Ştatların Rusiya neft şirkətləri Rusneft və Lukoil-a qarşı sanksiyalar tətbiq edəcəyi barədə məlumat verilmişdi.
Avropa Komissiyası ilə Avropa İttifaqının Xarici İşlər və Təhlükətlik Siyasəti üzrə xidməti bugün hərbi çevikliyin ön plana çıxarıldığı müdafiə hazırlığı paketini təsdiqləyib. BBC-nin məlumatına görə bu barədə Avropa Komissiyasının vitse-prezidenti Henna Virkkonen bugün kollegiya iclasının yekunları üzrə Brüsseldə bəyan edib. Onun sözlərinə görə bu paket Avropada qoşunların, avadanlıqların və hərbi aktivlərin sürətli maniyyəsiz yer dəyişməsini təmin etməyə yönəlib. Virkkonen əlavə edib ki, Avropa Komissiyası Avropa müdafiə sənayesini gücləndirməyi hədəfləyir. 2027-ci ilə qədər İmum Avropa hərbi çiviklik məkanının yaradılması planlaşdırılır ki, bu da qoşunların, hərbi avadanlıqların qitə boyunca yer dəyişməsini daha sürətli, təhlükəsiz, daha koordinasiyalı edəcək o bildirib. Bu ittifaqı hərbi Şengenə bir addım da yaxınlaşdırır, o vurulayıb. Hərbi çeviklik proqramı əsasən sülh dövründə sərhədlər arası daşımaların prosesi maksimum 3 gün ərzində təşkil edilməlidir. Avropa İttifaqına üzv 27 ölkənin hamısında icazələrin alınması üçün vahid prosedur yaradılmalı, hərbi daşımalar üçün sadələşdirilmiş gömrük qaydaları təmin edilməlidir. Kollegiyanın yekunları üzrə materiallarda qeyd olunur ki, Avropa Komissiyası hərbi çeviklik haqqında yeni reqlamenti adi qanunvericilik proseduru çərçivəsində qəbul edilməsi üçün Avropa İttifaqı Şurasına və Avropa Parlamentinə təqdim edəcək.
Finlandiyada fəaliyyət göstərən Rusiyanın Lukoil neft şirkətinə məxsus TEP Oil operatoru ölkədəki yanacaq doldurma məntəqələrini bağlamağa hazırlaşır. Bu barədə Qərb Kivi məlumat yayıb. Bildirilib ki, operator bu addımı ABŞ-nin sanksiyaları fonunda yanacaq çatışmazlığı səbəbindən atır. Məlumata görə, TEP Oil ölkədə 430 yanacaq doldurma məntəqəsinə sahibdir və bu da ümumilikdə 2250 məntəqənin təxminən 5-də birini təşkil edir. Yanacaq doldurma məntəqələri yanacaq ehtiyatları tükəndikcə mərhələli şəkildə bağlanacaq ki, TEP Oil-un bəyanatını stat gətirib. Finlandiyanın Nəqliyyat Nazirliyi məsələ ilə bağlı hələ ki şərh verməyib.
İstəkli dinləyicilərimiz, sabah cümə axşamı günü, noyabrın 20-ci cümə deyil, olayın 29-unda Sərço şəri vaxtla saat 6-7 dəqiqədə Bakıda sübh azan deyiləcək, saat 7-32 dəqiqədə günəş doğacaq. Saat 12-26 dəqiqədə gün orta və saat 17-35 dəqiqədə isə axşam azanı deyiləcəkdir. Xəzər dənizi ölkələrinin qubernatorlarının iclası ilə əlaqədar xəbər reportajını səsləndirərək bu saatin xəbərlərinə Təbriz Radiosundan son qoyuruq.
İran Xarici İşlər Nazirinin hüquqi və beynəlxalq məsələlər üzrə müavini İranın qonşu ölkələrlə bağlı yanaşmasının regional siyasətə əsaslandığını qeyd edərək deyib, bu siyasətin icrasına Xəzər regionundan başlamışıq. Xəzəryanı ölkələr çox geniş potensiala malikdir və daha önəmli məqam budur ki, 4 Xəzəryanı ölkə ilə çox yaxşı münasibətlərimiz var. O qeyd edib ki, hazırda qonşularla bağlı siyasət İranın regional baxışına əsaslanır və tətbiq Xəzər regionundan istart götürüb. Xəzəryanı ölkələrin geniş imkanlara sahib olduğunu vurğulayaraq Qərib Abadi bildirib ki, İran bu 4 ölkə ilə çox yaxşı münasibətlərə malikdir. Bununla belə, bu yanaşma digər Mərkəzi Asiya və Cənubi Qafqaz ölkələrinə diqqətsizlik anlamına gəlmir. İran regionun digər ölkələri ilə də aktiv əməkdaşlıq həyata keçirir. Onun sözlərinə görə, hazır ki, diqqət Xəzər hövzəsinə yönəlib. Çünki bu region ətraf mühitin mühafizəsi, turizm, nəqliyyat və logistika, iqtisadi və ticarət əməkdaşlığı sahələrində geniş potensiala malikdir. Qərib Abadi qeyd edib ki, son vaxtlar gündəmdə olan Şimal-Cənub nəqliyyat dəhlizi strateji əhəmiyyət daşıyır və prosesə cəlb olunan əsas 3 ölkə İran, Azərbaycan və Rusiya məhz Xəzəryanı dövlətləridir. Onun sözlərinə görə bu toplantının əsas məqsədi vilayətlər arasında əlaqələndirmə üzrə yol xəritəsinin hazırlanması və qəbul ediləcək qərarların həyata keçirilməsinə nail olmaqdır. İclasda çıxış edən Azərbaycan Respublikasının Lənkəran şəhərinin meri bildirib, iqtisadiyyatdan əlavə Xəzər dənizinin çirklənməsi və onun resurslarının bioloji müxtəlifliyi qorunmasına diqqət yetirmək lazımdır, çünki bu çox vacibdir. Tale Qaraşov bildirib, bugün Xəzər regionu dünya diqqətinin mərkəzindədir və burada bir çox iqtisadi imkanlar mövcuddur. Əlavə edib, bu region əsas dəhlizlərin yolundadır və sahil yanı ərazilərdə beynəlxalq əlaqələrin inkişafı üçün nadir imkan yaradır. Resurslar isə bunu gücləndirir və beynəlxalq əlaqələrin artırılmasına və möhkəmləndirilməsinə kömək edir. O bildirib, İlham Əliyev Xəzərin sahilyanı ölkələri ilə yaxşı qonşuluğa xüsusi diqqət yetirir və bu əlaqələrin gücləndirilməsində mühüm rol oynayır. Azərbaycan Respublikası da dostluq əlaqələrinin genişləndirilməsinə daim sadiqlik göstərir və bölgənin inkişafı üçün inteqrasiyanın təşviqini elan edir. Həmçinin Azərbaycanın Neftçala rayonu icra başçısı Mirhəsən Seyyidov da Xəzər sahili regionlarının qubernatorlar görüşünün Xəzəryanı xalqlar arasında körpə olması zəruriyyətini vurğulayaraq qeyd edib, Azərbaycan Xəzər bölgəsinin davamlı inkişafı naminə birgə əməkdaşlığın davam etdirilməsinə hazırdır və xalqlar arasında səmərəli ünsiyyətin, həmçinin mədəni və iqtisadi mübadilələrin genişləndirilməsinə töhfə vermək niyyətindədir. O vurğulayıb, bölgə son illərdə ciddi inkişaf mərhələsi yaşayır və Xəzər dənizi nəqliyyat, kommunikasiya, ticarət və digər sahələr üzrə strateji mübadilə mərkəzi kimi formalaşır. Seyyidov deyib, hazırda müxtəlif istiqamətlərdə əməkdaşlıq üçün əlverişli zəmin yaradılır. Azərbaycan enerji, sənaye, turizm, nəqliyyat və logistika sahələrində əməkdaşlığa tam hazır olduğunu bəyan edir.
Berlinin əvvəlki siyasətinə qayıtması Almaniya nəyə siyonist rejimə silah satışını bərpa edib. İndi də bu haqda siyasi şərhi sizə təqdim edirəm. Almaniya hökumətinin sözçüsü 24 noyabrdan etibarən siyonist rejimə silah ixracını bərpa edəcəyini açıqlayıb. Parsudeyin məlumatına görə Almaniya hökumətinin sözçüsü Stefan Cornelius 17 noyabr bazar ertəsi günü iddia edib ki, Berlin əvvəllər dayandırılmış siyonist rejimə silah satışını bərpa etmək qərarı mövcud atəşkəsə riayət etmək və geniş miqyaslı humanitar yardımın təmin edilməsi şərtidir. Beləliklə, Qəza müharibəsində atəşkəsin başlamasından 5 həftə sonra Almaniya hökuməti İsrailə hərbi texnika ixracını dayandırmaq barədə əvvəlki qərarını ləğv edib. Cornelius iddia edib ki, 10 oktyabrda qurulan və son həftələrdə möhkəmləndirilən Qəzada atəşkəs bu qərarın əsas amili olub. Almaniya hakimiyyətinin Qəza zolağında atəşkəsin möhkəmləndirilməsinə vurğu etməsi, siyonist rejimin bu zolağa davamlı hücumları və fələstinlilərin davamlı şəkildə öldürülməsinin bu rejimə qarşı qlobal tənqidlərə səbəb olduğu bir vaxtda təsadüf edir. Siyonistlər tərəfindən onlarla atəşkəs pozuntusunu qınamadan, Alman rəsmisi iddia edib ki, siyonistlər və Həmas arasında atəşkəs bu qərarın əsasını təşkil edir və hər kəsin əldə edilən razılaşmalara əməl etməsini gözləyirik. Almaniya hökumətinin sözçüsünün sözlərinə görə, avqust ayından bəri İsrailə hərbi texnika ixracına qoyulan məhdudiyyət 24 noyabrda ləğv ediləcək və sorğular bundan sonra hər bir hal üçün ayrıca nəzərdən keçiriləcək. Bu hökumət vurğular ki, bu qərar İsrailin bütün sorğularının avtomatik təsdiqlənməsi demək deyil. Almaniyanın silah ixracı qaydalarına əsasən, hərbi texnikanın müharibə və böhran zonalarına göndərilməsi əsasən qadağandır. Lakin İsrail istisnadır, çünki Berlin hökuməti 2-ci dünya müharibəsində holokastdan sonra İsrailin təhlükəsliyinin tarixi öhdəliyin və Almaniya siyasətinin fundamental prinsiplərinin bir hissəsi olduğunu iddia edir. Berlin həmişə bu bəhanə ilə siyonist rejimin fələstinlilərə qarşı geniş yayılmış cinayətlərinə göz yumub. 7 oktyabr 2023-cü ildə Əl-Aqsa tufanı əməliyyatından sonra sosial demokratlardan olan Olaf Scholz'un rəhbərlik etdiyi keçmiş Almaniya hökuməti siyonistlərlə həmrəyliyini göstərmək üçün İsrailə silah ixracını artırdı. 2025-ci il may ayında Scholz hökumətinin sonuna qədər təxminən yarım milyard avro dəyərində lisenziyalar verilmişdi. Friedrich Merz'in rəhbərlik etdiyi yeni koalisiya hökuməti də siyonist rejiminə daha məhdud səviyyədə silah ixracını davam etdirdi. Lakin ictimai təzyiqlərdən və Avropa və qlobal səviyyələrdə İsrailə silah embargosu üçün çoxsaylı çağırışlardan sonra Almaniya hökuməti 8 avqust 2025-ci ildə İsrailə silah ixracı üçün lisenziyaların verilməsini dayandırmaq barədə əmr vermək məcburiyyətində qaldı. Bu hərəkət Berlin və Tel Aviv arasında diplomatik gərginliyə bahis oldu. O dövrdə Almaniya kansleri Friedrich Merz qəza müharibəsində istifadə edilə biləcək avadanlıqlara lisenziyaların verilməməsinə əmr etmişdi. Almanya media orqanı Focus xəbər verir ki, Merz bu qərarı sosial demokratlardan olan müavini Lars Klingbeil ilə əlaqələndirib. Lakin Koalisiya Partiyası və Almaniya Federal Parlamentindəki Xristiyan Sosial və Xristiyan Demokrat Partiyalarının parlament liderləri ilə məsləhətləşmədən qəbul edib. Almaniya hökumətinin qərarı İsrail rəsmiləri tərəfindən kəskin reaksiya ilə qarşılanıb. Berlin, İsrail rejiminə silah ixracı ilə bağlı uzunmüddətli siyasətinə qayıtması rejim rəsmilərini məmnun edib. Almaniya indiyə qədər qeyd edəcəyimiz variantları əhatə edən ABŞ-dən sonra İsrail rejiminə ikinci ən böyük silah ixracatçısıdır. Sualtı qayıqlar Almaniyanın İsrailə ən vacib töhfələrdən biri Dolphin sinifli sualtı qayıqların təmin edilməsidir. Bu sualtı qayıqların İsrail üçün böyük strateji əhəmiyyəti var, çünki onların nüvə silahı daşıya bilən kruz raketləri daşıya biləcəyi və İsrailin potensial nüvə qarşısına alınmasının vacib bir hissəsini təşkil etdiyi deyildir. Almaniya bu sualtı qayıqlardan bir neçəsini İsrailə satıb və xərclərinin bir hissəsini də maliyyələşdirib. Patrol qayıqları və fregatlar Almaniya həmçinin İsrail hərbi dəniz qüvvələrinə patrol qayıqları və hərbi gəmilər təmin edib. Silah və digər avadanlıqların satışı, sualtı qayıqlardan əlavə Almaniya İsrailə ehtiyat hissələri, mühərriklər və digər hərbi avadanlıqlar kimi digər silah və hərbi avadanlıqlar da satıb. Hərbi əməkdaşlıq Almaniya və İsrail hərbi qüvvələri arasında texniki və təlim əməkdaşlığı da mövcuddur. Böyük Quruşun xartiyası UNESCO-ya üzv dövlətlər tərəfindən təsdiq edilmiş və mədəni müxtəlifliyə hörmətə əsaslanan dünyanın ilk insan haqları xartiyası kimi beynəlxalq səviyyədə qeydiyyat alınmışdır. Bugün də qısa söhbətimizdə bu haqda danışacağıq. Quruş silindiri və ya xartiyası Babil katiblərinin minillik Asoriya və Babil kral binası kitabələri ənənəsindən ilham aldığı bişmiş gil lövhədir. Bu cür mətlərdə padişahlar təkcə məbədlərin, sarayların, güllələrin, su kəmərlərinin və digər ictimai fəaliyyətlərin tikintisini və təmirini qeyd etmirdilər. Həmçinin bu fürsətdən öz adlarını, nəsillərini, titullarını və atributlarını yaşatmaq, tanrıların onların hakimiyyətinə dəstəyini diləmək və bəzən öz əməllərinə istinad etmək üçün istifadə edirdilər. Bu mətnlərin yazıldığı əşyalar sonrakı hökmdarların və katiblərinin bu abidələri tapacaqları, müəyyən edəcəkləri və onlara hörmət edəcəkləri ümidi ilə monumental binaların təməllərinə və ya binövrələrinə qoyulurdu. Beləliklə, uzaq bir keçmişi vizuallaşdırmaqla və bəzən ifadə etməklə naməlum bir gələcəyə işarə etməklə və ümid etməklə bu sənədlər indi tarix adlandırılan şeyin qədim bir mənzərəsini göstərir. Hökmdarların sonrakı nəsillərə ötürməyi seçdikləri biliklər Mezopotamiya tarixi və onların tarixi anlayışları haqqında bilikləri formalaşdırmış və bəzən məhdudlaşdırmışdır. Silindirin mətni göstərir ki, onun yazarı əsərin yeniliyindən daha çox əhəmiyyətini nümayiş etdirmək üçün sözlər, başlıqlar, terminlər və stilistik elementlər haqqında mütəxəssis biliyə malik idi. Bu təmtəraqlı görünüşün arxasında
dəqiq və dəbdəbəli bir quruluşa da diqqət yetirilmişdir. Mətnin birləşdirilmiş mövzu ilə başlanğıcı bir yenilikdir. Mətnin əvvəlindəki səhnəni və vəziyyəti müəyyən edən gərgin cümlə köhnə kitabələrdə də görünən bir xüsusiyyətdir. Silindir mətnini ilk dəfə ingilis dilinə tərcümə edən Henry Ravilson idi. İranda bu silindir ilk dəfə Akkad dilindən Fars dilinə Abdülməcid Ərfəyi tərəfindən tərcümə edilmişdir və ondan sonra Şahrux Rəzmcu yeni tapıntılara əsaslanaraq onun yeni tərcüməsini nəşr etdirmişdir. Hüseyn Badamçı bu silindirin Akkad orijinalının Fars dilinə tərcüməsini nəşr etmişdir. Şahrux Rəzmcunun tərcüməsinə əsaslanan bu nizamnamənin bəzi hissələrini dinləyin. Bugündən etibarən səltənət tacını taxdığım gündən yaşadığım günə qədər və Məzda mənə səltənətin uğurunu bəxş etdiyi günə qədər heç vaxt şahlığımı heç bir millətə tətbiq etməyəcəyəm. Hər bir millət məni öz şahı kimi qəbul etməkdə və ya etməməkdə sərbəstdir və əgər məni öz padişahı hesab etmək istəmirsə, həmin millətin səltənəti uğrunda müharibə aparmayacağam. İran padişahı olduğum günə qədər heç kimin başqasına zülm etməsinə icazə verməyəcəyəm və əgər bir insan zülmə məruz qalarsa, onun haqqını zalımdan alıb ona verəcəyəm və zalımı cəzalandıracağam. Mən yaşadığım müddətcə heç kimin başqa bir insanın daşınmaz və ya şəxsi əmlakını zorla və ya başqa şəkildə qiymətini ödəmədən və sahibinin razılığını almadan almasına icazə verməyəcəyəm. Heç kimin başqa bir insanı kölə kimi götürüb əmək haqqı ödəmədən işləməyə məcbur etməsinə icazə verməyəcəyəm. Bugün bəyan edirəm ki, hər kəs istədiyi dinə ibadət etməkdə və istədiyi yerdə yaşamaqda azaddır. Bir şərtlə ki, orada heç kimin hüquqlarını qəsb etməsin. İstədiyi peşə ilə məşğul olsun və əmlakını istədiyi şəkildə xərcləsin. Başqalarının hüquqlarına zərər verməsin. Heç kim qohumlarından birinin günahına görə cəzalandırılmamalıdır. Mən köləliyi ləğv etdim. Onların bədbəxtliyinə son qoydum. Məzdanın köməyi ilə yaşadığım və hökmranlıq etdiyim müddətcə kişilərin və qadınların kölə və qulluqçu kimi satılmasına icazə verməyəcəyəm. Və hökmdarlarım və tabiçilərim hökumət və missiyalar çərçivəsində kişi və qadınların kölə və qulluqçu kimi satılmasının qarşısını almağa borcludurlar və köləlik adəti dünyadan tamamilə ləğv edilməlidir. Məzdadan İran və Babil xalqlarına və dünyanın dörd bir tərəfindəki xalqlara qarşı götürdüyüm öhdəlikləri yerinə yetirməyimə müvəffəq olmağımı istəyirəm. Kuruş silindiri bəşər tarixində məğlub bir xalqı məğlub etdikdən sonra başqa bir xalqdan olan bir padişaha qarşı xoş münasibətdən bəhs edən ilk sənəddir. Kuruş silindirində qeyd olunan bəzi anlayışlar və sözlər əvvəlki sənədlərdə də qeyd olunsa da, hamısı öz xalqları haqqındadır. Buna görə də bu mətn etnik sərhədlərdən kənarda humanitar mətn hesab edilə bilər. Bu sənəd Həxamənişlilərin dini tolerantlığını ifadə edir. Çünki bu mətn müxtəlif etnik qrupların məbədlərinin yenidən qurulmasını və qayğısına qalmasını vurğulayır. Digər dinlərin simvollarına diqqət yetirmək Həxamənişlilərin dini dünya görünüşünün bir hissəsi idi və bəzi ekspertlər bu sənədin Babil təbliğat bəyannaməsi olduğuna inansalar da, onun məzmunu dünya tarixinə dərin təsir göstərmiş, idarə etməyə insani və tolerant yanaşmanı əks etdirir. Kuruş xartiyası insan haqlarının universal prinsiplərindən bəhs edir. Müharibədə qətil və talan etməməyin, bir-birinə hörmətin, düşüncə və din seçimi azadlığının və digər xalqların azadlığına hörmətin olması. Əslində, bu ifadələr kuruşu insan haqlarının ilk nümayəndəsi və müdafiəçisi kimi təqdim edir. Elə bir şəkildə ki, onun gil silindir üzərindəki ifadələri dünyada ilk insan haqları lövhəsinə çevrilibdir. Thank you.
Təbriz Radiosundan verilişlərimizi davam etdiririk. Bu saatda Bəlağət Yolu adlı verilişimiz sizə təqdim olunur.
بلاغت یولو امیرالمومنین علی علیه السلامı bütün kainata ata eden Allah'ın adıyla. Salam əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Bizim səsimizi Təbriz Radiosundan dinləyirsiniz. Mən Cəfər Rizayı başqa əməkdaşlarımla bərabər Bəlağət Yolu verilişi ilə xidmətinizdəyik. Əziz dostlar, bildiyiniz kimi bu verilişimizdə, yəni Bəlağət Yolu verilişində hörmətli qonağımız olur və bu ötən bir neçə verilişdə əxlaq barəsində söhbət etmişik və icazə verin, öncə mən stüdyomuzun qonağını sizə təqdim edim. Hacı ağa Seyid Məhəmməd Cavad Cəngi, universitet müəllimi, xətib, dini alim, elmi tədqiqatçı, gənc, ekspert. Höccətul İslam vəl-Müslimin Hacı ağa Məhəmməd Cavad Cəngi. Hacı ağa çox-çox xoş gəlmişsiniz. Sizi salamlayıram. Buyurun. İlkin söhbətiniz varsa buyurun, verilişə başlayaq.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma vaffiqna lima tuhibbu və tərza. Mən də öz növbəmdə salam ərz edirəm sizin xidmətinizə və əziz eşidənlərimizin xidmətinə xidmətizdik.
Salamət olasınız, çox sağ olun. Hacı ağa, ötən verilişlərin davamında elə necə ki, əxlaqi rəzilliklər, pisliklər, habelə fəzilətlər və kəramətlər haqda söhbət etdik. Çoxlu söhbətlər oldu, bir neçə veriliş getdi və dinləyicilərimiz də eşitdilər və bildilər. Ancaq çox istərdim, hətta belə deyim ki, sual veriblər ki, bu məzmunda, bu istiqamətdə bir ülgü də tanıtdırılıb, ülgü verilibdir, yoxsa yox?
Bismillahirrahmanirrahim. Nəhcül Bəlağı Şərifdə məvaiz əxlaqi əmirul müminin çi bəxş, hikmətlər bəxşində, namələr bəxşində və xutbələr bəxşində moizələr iç həzrətin var idi dər rabitə ba həm fəzail əxlaqi və rəzail əxlaqi.
Bəli.
Vəli buyurduğunuz kimin gözəl sualdı və becadı ki, bizə bir dənə olgu verələ, Xub, deyələ, baxın buna, hər kəs özün bundan mizan eləsin,
Elədir.
Tənzim eləsin. Əgər bu sifətlər, bu yaxcılıqlar bir şəxsdə vardı, xub, bu şəxs bir müttəqi insandır, batəqva insandır və əxlaqi insandır. Əgər yoxdur və hər nə qədər hər kəs özü-özü ilə bir qazı olsun öz vəsətində, görsün bu sifətləri ki, Əmirəl-Möminin bəyan eləyir, neçəsi bizdə var və neçəsi bizdə Elədir. Yoxdur. Olanlara şühr eləyək, olmayanları təlaş eləyək, Allah tərəfindən Allah köməkli eləyək və kəsb eləyək.
Pəs təbii ki, belə bir ölçü, belə bir ülgü vardır.
Bəli,
ondan tanış olaq.
Bəli, bəli. Nəhsül Bəlağədə, əzizlər, diqqət eləsələ, bəzi çaplarda xutbəyi 193, bəzi çaplarda xutbəyi 184 təhdi ünvanı xutbəyi həmmamdır. Ya xutbəyi müttəqin. Yəni, eşikdə də biz, ələn bu məşhurdur Nəhsül Bəlağənin Müttəqin xutbəsi və ya həmmam xutbəsi eşikdə də bu məşhurdur və mərdumuz bilirlər. Hətta bu qədmunun əhəmmiyyətində ərz eləyir, bəzi alimlərimiz şagirdlərinə dəstur verərdilər ki, həmmam xutbəsin və müttəqin xutbəsin hifz eləsinlər və həftədə bir dəfə özləri murur eləsinlər, görsünlər o sifətlər vardır ya bizdə yoxdur.
Bəli.
Amma nəzr olub Əmirəl-Möminin bu xutbəni buyurubla, şəni nüzulu bu xutbənə nədir? İcazə buyursaz, o babda bir müqəddəməyi ərz eləyim ta varid xutbə olunuq.
Buyurun.
Bəzi tarixlərimizdə var, bir neçə nəfər, bir nöqtəyə tarixiyə işarə eləyəm, ba həm təsmim tutula getsinlə Əmirəl-Mömin əleyhissəlamı görsünlə. Yəni görüşünə getsinlə. Nəql eləyirlə, biz yola düşdük gedək ağanın öyünə sarı, vəsət yolda gördük Əmirəl-Möminin öyündən çıxıb gəlir məscidə gedə. Ağaya salam verdik, bəli, biz də imamla yoldaş olduq məscidə sarı.
Bəli.
İmamla gedək məscidə. Yolun vəsətində bir neçə nəfər oturmuşdular. İmamı görəndə durdular ayağa və ehtiram elədilər. Həzrət soruşdu, mən el qovum, bunlar kimdilər ki, bu cür mənə ehtiram elədilər və durdular ayağa?
Bəli.
Onlar özləri dedilər ki, ağa, biz müttəqi insanlardanıq və biz sizin şiələrizdənik.
Müttəqi deyəndə, yəni təqvalı,
təqvalı insanlardan. Bəli, əlbəttə, xod təqvanı mənə eləyəcək inşallah. Bəli. Ati bərnamələrimiz.
Dedim, yəni dinləyicilərimiz tanış olsunlar bu lüğəti ilə.
Bəs dedilər ki, biz sizin şiələrizdənik və biz ba təqviyyik. Çox calibdir. Ağa buyurdu, mali əraqum sima əşşiə. Mən sizlər şiənin, vətin, şiənin sifətlərini görmürəm. Və imam bunu buyurdular, rədd oldular. Bu neçə nəfər əshab-ı Əmirəl-Möminin imamın yanıcan vardılar.
Bəli.
Bu əshabın biri adı Həmmamdır. Həmmam calibdir. Lüğətdə çox həmmü qəmmi olan adama deyərlər Həmmam.
Bəli.
Siğə-i mübaliğə.
Elədir.
Xoğ? Və vaqən də buzulmuş. Adam bunun halatına baxanda, bu şəxsin zindəcanlığına baxanda görür bu cürdür. Bu məsciddə Əmirəl-Möminindən soruşdu, ağa, siz o qovumu gördünüz, onlar sizə ehtiram elədilər. Və onlar dedilər, biz sizin şiələrizdənik və biz batəqva insanlarıq. Vəli siz buyurdunuz, mən təqvalı insanların sifətlərini sizdə görmürəm.
Görmürəm.
Ağa, təqvalı insanların sifətləri nəmənədir? Bu xutbənin şəhnin uzunu buradandır.
Yəni, həzrət Həmmama
bəyan elədi.
Bəyan eləyiblər.
Həmmam sual elədi və imam calibdir, 110 dana sifət batəqva insana burada sahiblər. Hala özümüz bir-bir bu sifətləri eşitdikcən qazı olaq öz vəsətimizdə. Bəli, görək ki, aya bu sifətlər bizdə vardır ya yoxdur. İnşallah bədən varid olur xutbənin özünə ki, nə biz xidmətsizdik.
Ona icazə istərdim bir qısa ara verək, sonra yenə o xutbəni eşidək sizdən. Dəyərli dostlar, bizim səsimizi Təbriz Radiosu və Bəlağət Yolu verilişindən dinləyirsiniz. Hörmətli ekspert qonağımız Cənab Höcətül İslam Əl-Müslümin Hacı Ağa Məhəmməd Cavad Cəngidilər. Bugünkü verilişimizdə müttəqin, təqvalılar xütbəsi haqda söhbət edirik. Hacı Ağa, fasilədən öncə belə qərara alındı ki, xütbənin əslini oxuyasınız. Həmmam xütbəsi yaxud da təqvalılar xütbəsi.
Ərz elədim 193-cü xutbə, əzizləri iş istəsələ Nəhcül Bəlağiyə baxala, bəzi çaplarda 184-cü xutbədir. Roviyə ənnə sahibən lə əmiril müminin əleyhissəlam yoqal ləhu həmmam. Belə rivayət olub ki, əmiril müminin bir səhabəsi var idi ki, o tarixçəyi ki, ərz elədim.
Bəli.
Adı həmmamıdır. Vəli nəcür adamıdır. Kanə rəcolən abida. Abid bir şəxsidir. Yaxçı adamıdır. Həzrətin yaxçı səhabələrindəndir. Fəqalə ləhu ya əmirəl-möminin sifliyəl-muttəqin. Həmmam əmirəl-möminə dedi, ağa, muttəqini mənə tovif elə. Hançı vicəciliklər bir nəfərdə olsa o adama deyərik, ba təqva.
Bəli.
Hətta kəənni ənzuru eləyhim. Elə mənə bəyan elə muttəqini. Elə bil ki, mən bir dənə mücəssəmədir, bax, görürəm gözümün qabağında.
Elədir.
Sifətləri mənə bəyan elə. Elə bil ki, bu sifətlərlə bir dənə muttəqi şəxsi mən zehnimdə təcəssüm eləyim,
yəni,
görürəm.
Yəni, açıq aydın.
Bəli. Fətəsaqələ əleyhissəlam ən cavabı. Əmirəl-Möminin cavab vermədi, az dayandı. Burada bir sual icad olur. Niyə ağa tez cavab vermədi? Niyə imam dayandı? Və o böyük alimlərimiz ki, xutbəyi müttəqinə şərh yazıblar, bu babda bəhs ediblər. Həmmamçı soruşdu, ağa, mənə müttəqini təvsif elə, mənə batəqva insanların sifətlərini deyinə, imam niyə dayandı?
Bir mövzu həmən o qabaqca danışdığımız dil bəhsində ortaya gələ bilər ki,
bəli,
cavab verəndə bir balaca dayanmaq lazım, əhsən, düşünmək lazım, sonra danışmaq bəli lazım.
Neçə vəçsə cavab verir? Bəli. Bir vəçsə budur ki, cənabız buyurdunuz. Əmirəl müminin dayandı. İnsan yəni bir az fikirləşə, hər sən cavabı bilir, tez cavab verməyə. Bu bir vəçsədir ki, burada bəyan ediblər ki, Əmirəl müminin dayandı, həmmamın sualının qabağında bir az səbr elədi. Bu bir vəçsədir. İkinci vəçsə budur ki, həmmam o şovqunan ki soruşurdu, Zəbanı farsıda bir şeir var da, deyərlər, müstəmi sahib soxan rabər səri zovqa verəd.
Elədir.
O iki qulaq asırı, o iki söz soruşur, onun zovqu, şovqu bahis olar, o deyən də bazı zovq ola, şovqunan sözü deyə. Həmmam ki, o zovqu, şovqunan soruşur deyə, bəzi alimlər buyurublar, imam dayandı ta o şovq, o zovq izafə ola. İzafə tər, muştaq tər ola ta imam cevab verə. Bu da bir vəçsidir.
Bəylədir.
Ki imam fətəsaq elə, imam bir atsa səbr elədi. Son məqal, bədən buyurdu. Ya həmmam, ittəqillah və əhsin, in fə innəlləhə məəlləzin ittəqəv və ləzinəhum muhsinun. Həmmamın sualı nə mənə idi imamla? Muttəqini mənə təvsif elə.
Bəli, sifətləri.
İmam bir dənə ayə oxudu. Buyurdu, ya həmmam, Allahdan qorx, təqva elə, yəni qorx, təqva yəni torumuz. Hər kəs ki, bağ təqvadır, filan kəs bağ təqvadır, yəni torumuzu var, hər yerə getməz, hər sözü deməz,
elədir,
hər yerə baxmaz. Xo, ya həmmam, sualın cavabı budur, ettəqilla, Allahdan qorx və yaxsılıq elə. Yəni, bir tərəfdən mənfi cəhətdən dayan, müsbət cəhətdən get qabağa. Ki Allah muttəqini sövər və Allah ehsan eləyənləri sövər. Vəli, diqqət buyursanız, bu bir cavabı kutahdır.
Bəli.
Həmmam əvvəldə nə soruşdu? Dedi, elə təvsif elə ki, mən elə bir görürəm muttəqini. İmam vəli bir ayə ilə kutah cavab verdi. Ona görə idamədə buyurur, fələm yəqnə həmmam bə hazəl qol. Həmmam qanı olmadı bura. Bu sözə həmmam qanı olmadı. Fələm yəqnə həmmam bə hazəl qol, həmmam imamın bu cümləsinə ki, imam buyurdu, həmmam ba təqva ol və yaxçılıq elə.
Bəli.
Buna qane olmadı, imama qəsəm verdi. Zalib burdadır. Qəsəm and verdi imamı ki, ağa, mənə muttəqini təvsif elə. Nə buzur kuta? Bədən imam başladı muttəqini təvsif eləməyə, əlbəttə bir müqəddəmə də buyurdular ki, ona da İcazə buyursanız, ATİ bərnamələrimizdə varid olur.
İnşallah, elə onu sizdən rica etmək istərdim ki, elə burada bugünkü verilişimizi bitirək. İnşallah, xütbənin davamını qoyaq gələn verilişimizə. İnşallah. Çox sağ olun ki, təşrif gətirdiniz. Xanşı. Təşəkkür edirəm gözəl məlumatlarınızdan. Hörmətli dostlar, siz Bəlağət Yolu verilişini Təbriz Radiosundan dinlədiniz. Bugünkü verilişimizdə Cənab Hökətül İslam Məllim Müslimin Məhəmməd Cavad Cəngi ilə əxlaq barəsində söhbət olundu və onun özəllikləri təqvalılar yaxud da müttəqilər xütbəsində qısaca olaraq hələlik müqəddimə olaraq araşdırıldı. İnşallah gələn verilişimizdə həmən bu mövzu haqda, yəni müttəqin təqvalılar xütbəsi haqda geniş söhbət olunacaqdır. Sizinlə bərabər olduğumuza çox sevinirik. İnşallah gələn verilişə qədər sizi Allahın amanına tapşırıram. Bizimlə əlaqədə olun həmişə olduğu kimi və Allahın amanında. Çox sağ olun.
danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Tabriz Radiosu. Aziz və mehriban dostlarımız, hər vaxtınız xeyr olsun. Tabriz Radiosundan verilişlərimizi davam etdiririk. Bu saatda İran Fəxrləri Dünya İrsləri adlı verilişimiz sizin diqqətinizə çatacaqdır.
İran fəxrləri, dünya irsləri. Xeyr olsun, hörmətli dinləyicilər. İran fəxrləri, dünya irsləri unvanlı söhbətimizlə qulluğunuzdayıq. Bu söhbətimizdə qabaqçı söhbətimizin ardı olaraq İranlı alim, şair, filosof, astronom və musiqi şünas Əbdürrəhman Cami haqqında sizə əlavə məlumat vermək istərdik. Mikrofonda mən Kübra Mülseyni. Dinləyicilər, qabaqki söhbətimizdə dedik ki, İranlı şair, musiqi şünas, filosof Əbdürrəhman Cami 1414-cü ildə Xurasanda dünyaya gəldi. O, ibtidai təhsilini bitirdikdən sonra Hərata gedir və orada məşhur sufilərdən olan Molana Cuniddən dərs alır. Cami son dərəcə istedadlı və zəhmətkeş olduğundan çoxlu mütalələr edir. Müəllimləri onun hafizəsinə heyran qalır. Dövrünün görkəmli müəllimi və alimi hesab edilən Əli Səmərqəndi deyir, mən ömrümdə cami qədər hafizəli və istedadlı şagird görməmişəm. Cami dərin dərrakəli bir gənc kimi böyüyür, yadelli ölkələrə səyahət edərkən görüb götürdüklərindən də əlavə məlumat kəsb edir.